Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-batterija de Gwiral. Fost id-difiżi li ġew miżjuda ftit qabel l-assedju kien hemm il-batterija magħrufa bħala de Gwiral. Din il-batterija għadna nista' narawha taħt iswar tal-punta tal-Forti Sant'Anġlu. L-ideja ta' din il-batterija kien li tinbena fuq il-blat ħalli tkun baxxa biżejjed biex toffri l-aħjar difiża għad-daħla ta' bejn l-isla u l-birgu. Huwa maħsub li din il-batterija tħaffret mill-istess blat li kien hemm fl-inħawi u b'hekk kienet kompluta malajr kemm jista' jkun. Kella r-responsabilità li tiddefendi d-daħla u anke il-katina li tpoġġiet biex tagħlaq id-daħla tal-bajja. Fil-bidu tal-assedju kien hemm disa' kanuni mdaqsa f'din il-batterija. Dawn il-kanuni għalkemm kienu kollha f'posthom waqt il-ġlied kienu moħbija. Huwa maħsub li l-istess fetħiet fil-batterija kienu magħluqa jew mottija ħalli ma jidrux min-naħa l-oħra tal-port. Din il-batterija tpoġġiet taħt il-kmand tal-kaptan Francesco de Gwiral u ċorma ta' baħrin tal-galera tiegħu. Fis-sitta ta' Awwissu seħħ inċident fost l-istess ċorma ta' soldati li kellu taħt il-kmand tiegħu de Gwiral. Soldat Spanjol bl-isem ta' Francisco de Aquilar abbanduna l-pożizzjoni tiegħu u telaq jiġri biex jingħaqad malagħdu. L-aktar ħaġa li inkwitat li l-istess de Gwiral u l-Grammastru kien il-fatt li dan l-Ispanjol seta' jagħti informazzjoni utli ħafna lill-għadu Ottoman dwar il-pożizzjoni u l-qagħda tad-difensuri. Iżda l-aktar avveniment li huwa marbut mal-batterija ta' de Gwiral kien meta sar l-attakk fuq il-ponta tal-Isla u l-ponta tal-Forti Sant'Anġlu minn fuq il-baħar. L-ewwel parti tal-attakk bil-baħar kien lejn l-inħawi tal-Isla. Iżda fl-istess waqt kien hemm aktar dajjes imdaqsa resqin lejn id-daħla ta' bejn l-Isla u l-Birgu. Għalkemm il-batterija de Gwiral ma kienx moħbija għal xi raġuni u oħra, l-Ottomani ma kienux jafu li kien hemm numru ta' kanuni lesti għal kull ma jinqala f'dik il-parti. Il-kanuni kienu aktar minn biżejjed. Fil-fatt, l-ewwel attakk qawwi kien kontra l-Isla. Iżda ftit wara numru ta' dajjes bdew resqin lejn id-daħla ta' bejn il-Birgu u l-Isla. De Gwiral li prepara s-sultati tiegħu ħalli hekk kif jagħti l-ordni jisparaw għal fuq l-għadu. Hekk kif sparaw fuq id-dajjes intlaqtu disa mid-dajjes il-kbar u dawn malajr bdew jerqu. Interessanti wkoll li skont Balbi, il-kronista tal-assedju, jgħidilna li apparti il-bara li ġew sparati kien hemm ukoll biċċiet tal-ġebel, ħadit u materjal ieħor li ħoloq paniku sħiħ hekk kif dawn laqtu lill-għadu. Il-ħsib wara dan kien li mhux biss joqtlu iżda anki jferrew lill-Ottomani u joħolqu paniku sħiħ qalb l-attakkanti. Huwa mifhum li mill-inqas intilfu 900 ġannissaru u soldati magħrufa bħala Levantini. Barra li kien hemm min intlaqat kien hemm oħrajn li jerqu minħabba li ma kienux jafu jomu. Il-batterija ta' de Gwiral salvat il-jum. Vincent Zammit isellmilkom.